Bobby.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Pokud lume običnog građanina, građanbu trebaju da budu u odelu prosječnog nekog čoveka. Šta, neke cipele, farmerke, majica, duks, kačket i ajdemo da šetamo gradom.
Daleko negde, u sećanju naboranih lica, na kojima blista osunčan osmih širokih livada i polja, zablistaju šarena šatorska krila, drvena kolska kola i razigrane grive divljih konja.
Među zubima se mreste reči šuškave. Plivaju kao ribe uz nepca, rešene da ostanu neizgovorene. Za šume ušiba, kolicljivo. Teraju to rimujem, u sebi. Mrak je crkao zemlje i taksije, tijela prstiva hodom kroz galaksije.
Pomračenje sunca, čudno mi je čud.
Ja kad zatvorim oči, sve mi se smrači, ništa ne vidim.
Nije to prirodna pojava, jer ti sam izazivaš.
A kako mesec može da pomrači sunce? Ja u to ne verujem i gotovo. Nek to priča nekom drugom, a ne nama.
Da li uvek tako biva? Ja sam birala i para sam našla, ali na pozornici. A u životu se češće nađe da izbirač najde na otirač.
Pretpostavljam da smo bili pomalo jasni, ne skroz, ali barem pomalo jasni.
Dobro, ovo je zbunovnik, ne možemo skroz jasni.
Je tema glumac, a zašto danas glumac, bi se moglo bi stalno neko glumi.
Pa, to je životu,
na sceni. Ali na današnji dan je objavljen prvi broj časopisa Pozorište, osnivač časopisa je Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, koja je jedna takva značajna institucija kao što je divno Srpsko narodno pozorište iz još divnih Novog Sada.
Ako nekog zanima baš i detalj, evo, to je bilo 1872. godine.
Dakle, u čast pozorišta, časopisa i tako velikog rada, mi danas govorimo o glumcu, o glumi.
Jer glumac je glumac je glumac.
O preglumljivanju.
Eto.
O doglumljivanju. Reći će nam deca i odakle vodi poreklo reč glumac. Naravno, deca i mladi su tu. Imaćemo i nezaobilaznih citata Konstantina Stanislavskog. Često ga pominjemo u poslednje vreme iz njegovog dela.
Sistem.
Koji će nam pomoći da, odnosno on će nas povezati sa mladim glumcima. Ostanite sa nama, mislim da će vam biti zabavno.
Pre svega.
A gluma je vrlo često i prisutna i u svakodnevnom životu, tako? Marko Pejević je psiholog po svemu, po obrazovanju, po radu, po angažovanju.
A ne psiholog da glumi?
E pa to, evo vidiš, to je dobro pitanje.
Pa, zavisnosti od konteksta, ali pretpostavljam da kao i svako drugi u određenim kontekstima i psiholozi glume.
Se razumemo, ne govorimo o sceni, nego govorimo
o životu.
Yes. U nekoj psihoterapiji, da li je, stvarno ti je dobro pitanje, Da li ulaziš u ulogu ili uloga recimo psihologa, psihoterapeuta, uloga ili je to zanimanje ili je to šta je?
Ili rutina ili je?
Ja razumijem psihoterapeuta kao funkciju. On je u funkciji nečije promjene, nečijeg razvoja delom. Delom je to realna osoba koja sa tobom kao nekim klijentom stupa u neki odnos i vi zajedno promišljate o tome gde si ti u svom životu, šta želiš da promeniš, šta je ono što ne vidiš, a pravi ti problem i tako dalje. I ti si delom toj funkciji ne bi li ta osoba videla to što ne želi da vidi i samim time onda prema tome uspostavila neki odnos. Ali isto tako si i realna osoba, isto i ti kao i tvoj klijent, isto i ti nešto kriješ verovatno i preko neke stvari prelaziš, neke teme ne bi da otvaraš.
Ti ulaziš u neku priču, ako nemaš mnogo iskustva pa počinješ da radiš, mora neka ograda da postoji, je li tako?
Pa i to, a i drugo, neke te klasične forme psihoterapije nas uče da što manje klijent u tebi zna, on više toga na tebe, kao kažemo, projektuje.
Da, da.
Odnosno, ima razne očekivanja i tako dalje.
A to dobro ili loše?
To je dobro, zato što nam to govori o tome šta su njegovi unutrašnji konflikti.
Da.
Jer ako on tebe vidi odjedanput i govoriš nešto potpuno što tebi deluje vrlo obično, pa čak i sa nekom toplom dimenzijom, a on to doživljava kao vrlo kritikujuće i hladno, onda vi počinjete da razumete da u nekom njegovom važnom odnosu kritika i hladnoća su bili dominantni.
Da. Bachman ima jednu takvu dobru priču, čuveni, fenomenalni književnik, ali dobro, nema me, setila sam se jedne scene gde jedna vrlo agresivna gospođa dolazi kod mlade psihoterapeutkinje, no nećemo Bachmana, a treba ga, zašto ne, treba ga čitati i reklamirati, pogotovo moja baka vam se izvinjava, odosmo u neku, nadam se da će se, ne, ali možda će se, ne, pa čekaj, to, tu ima iz biblioteka dolaze knjige, iz knjiga dolaze glumci, je li tako?
Jeste, dolaze.
Ali ti nisi samo psiholog, si i radi kao psihoterapeut?
Yes.
Eto vidiš kako smo te podijeli.
Pustite snimak, imamo nešto pitanje.
Da. Ali ti radiš jedan jako zanimljiv posao sa znanjem psihologa i psihoterapeuta, ta znanja nisu identična. Sa tim znanjem praviš i, hoću loše se izraziti, ako kažem, primenjeno pozorište.
Pa, to ne iscrpljuje sve što radim, ali jednim delom se bavim i time, tako.
Šta to znači? Ko su glumci u tvom pozorištu?
Pa, primenjeno pozorište, kako ga barem ja razumem, je primjena nekakvih pozorišnih tehnika, ne bi li se naši učesnici osnažili da primenjuju ta iskustva i znanja u svakodnevnom životu. Znači, ono nije usmjereno prevashodno ili isključivo na to da mi kreiramo nekakav pozorišni čin, već da utičemo na nekakav potencijalni razvoj naših učesnika. I ja često radim ili sa mladima, jer je to polje nekakvog razvoja, oni su još uvek formiraju, ili sa nekim osjetljivim grupama koje
kao
nisu...
Kao što su žene preko 50 godina.
To je jedna od grupacija.
Izvinite, ostavio sam uključenu veru.
Ali radim dosta i sa osobama sa invaliditetom i sa ljudima koji su imali neko iskustvo psihijatrijskog lečenja. Sa čitavim spektrom radili smo i sa ratnim vojnim veteranima, sa pripadnicima.
Kada se dešava nekakav, da upotrebujem čuveni naziv, primalni krik, jel dođe do izbacivanja?
Pa, dolazi do raznih katarzi, ali dolazi do raznih momenata gde ljudi kažu da, sad mi je jasnije, ili nas konfrontiraju raznim svojim iskustvima o kojima nismo ni razmišljali i kojima naravno ne znamo, jer svako od nas ima prilično ograničen broj nekakvih znanja i
iskustava.
Znači,
ipak je dvosmerna ulica u stvari.
To je vrlo jedan dijalog, ozbiljan dijalog, koji i vi se i kao čovjek i profesionalac i ljudsko biće i tako dalje, takođe puno i dovoljno često zapitate u tim situacijama šta ja, da li ja, da li bi ja nešto drugačije.
Da, ja, uglumimo voditelj.
Vi ste u ulozi, ja sam trenutno u ulozi sagovornika.
I onda smo glumci.
Ja. El, sada, ali to je pitanje da li uloge su isto što i gluma. Mm-hmm. Mi imamo nekakve razne uloge u životu. Ti imaš možda ulogu ćerke, majke, sestre, koleginice i tako dalje. I mi nekada u tim ulogama smo autentično. Znači, mi radimo neki svoj profesionalni drugi vrstu zadataka i obavljamo ih i razmenjujemo iz tih uloga. Ali drugo je kada mi se nađemo u kontekstu da ta uloga mora da dobije još neku dimenziju, to je ta dimenzija potencijalnog glume. Mi ne glumimo kad smo u toj, ti ne glumiš majku, ti si majka. Ili brat ili kolega. Ali je potpuno drugo kada mi koristimo neka sredstva, ne bili napravili nekakav...
A misliš da majka ne glumi nekad u odnosu?
Pa, to je drugo, ti nekada glumiš, ne bili postigla nešto sa svojim detetom.
To isto radi i dete.
To je deo nekakvog ti... I
tvog...
I kasnije, kad su ti roditelji stari, ti isto tako posežeš za nekim manipulativnim i drugim sredstvima. Ali hoće da kažem, ti si nekada majka u svom dijapazonu, što sve majka radi, ona nekada i koristi neka sredstva, ne bi li od svojeg deteta dobila ovo ili ono, ili od njega dobila da i ono mora da glumi. Pa dete neće, ali ti ga vodiš na rođendan kod svojeg prijateljice, gde ono ima drug, također nekog vršnjaka, ali njemu se to ne druži, ali on mora da glumi da mu je to sve super.
Ili da ne glumi, nego da bude...
I da bude mrzovoljen i to, ali da ne glumi.
Ja mislim da je ovo dovoljno za početak, Marko, tebe je jako, jako zanimljivo slušati. Nadam se da taj utisak deli i naši slušalci. Da čujemo šta nam najmlađi kažu.
Uj, tek njih volimo da slušamo.
Da, oni su... Mi oni pomalo glumi.
Kako?
Te ne da glume. Nego
i to iz nedelje u nedelju. Kako se razvijaju iz nedelje u nedelju, samo da vidite.
Da čujete.
Od koje reči vodi poreklo reč glumac? Pa, valjda od reči glumiti.
Znači, glumac glumi, a poteklo je ta reč iz reči gluma. I ima i glumac i glumica.
Prvo su bili mali, pa su učili o glumenju. I onda, kad su porasli, zato što su sve glumili, oni su ih nazvali glumci. Zato što su glumili neki kao predstave lutke i tako.
99% tih reči imaju isto značenje.
Zašto glumac glumi?
Zato što se on zove glumac. Glumac može da glumi, a ima je tu i šaptača. Oni mu šapnu, to su šaptače koji znaju ceo tekst. Ako ne znaju, ako zaborave neki tekst, onda im šaptači šapnu i onda oni saznaju taj tekst.
Glumac glumi zato što mu je to posao. Zato što je završio neki fakultet za glumu u Beogradu, Nišu, Jagodini, Sremskim Karlovcima ili tako dalje i tako dalje.
Vlada Đudović je u ulozi Konstantina Stanislavskog, koga smo pominjali na početku emisije.
Dao mu je glas.
Dao mu je glas, Vladu smo zvali, jer pre svega nam je kolega, ga volimo. Volimo da sarađujemo sa njime, a druga stvar važna, zato što je čovjek koji se bavi filmom, odnosno...
Umetnošću, odnosno
glumcima, a mi danas pričamo o glumcima. Dakle, red Đude, odnosno Stanislavskog, pa red Mladog sveta, koje ćeš ti najaviti.
Jeste, taj Mladi svet je prošle srede izveo predstavu Izbiračica u Akademiji 28.
Kao deo školskog.
Jeste, kao deo školskog projekta. Tačnije, ovo je rediteljski debi Mladog Jure Julijana i...
Koliko je mlad? Koliko je mlad Julijan?
Julijan je 17 ili 18 godina. Ne smijem da budem siguran.
Ne, svi su tu negdje.
Da, svi su tu. Imamo jednu 15-godišnjakinju predstavljuča. Dakle, sva četiri razreda su zastupljena. E sad, tu su, dakle, Katarina, već pomenuti Julijan, Una, Anđela, Vuk i Stefan. I oni sad pričaju o glumcu.
I o predstavi.
I o predstavi, tako je.
Danas je probna predstava. Meni je već unapred poznato kako ću doći u pozorište, kako ću sesti da se maskiram, kako će se pojaviti Don Kihot i nagnuti se nadamnom. Ali ako se ja čak i sebi i svidim u masci, ako budem imao raspoloženja da igram, svejedno, od toga ništa neće biti. U meni je vladalo osjećanje potpune ravnodušnosti prema svemu. Takvo raspoloženje produžilo se sve dotle dok nisam ušao u garderobu. U tom trenutku srce je počelo tako da kuca da sam jedva disao. Pojavio se osjećaj gađenja i velike slabosti. Izgledalo mi je da sam se razboleo. Odlično. Biće moguće nam opravdati bolešću neuspjeh prilikom prvog pojavljivanja na sceni.
Pa, glumac danas je vrlo apstraktna delatnost. Glumac danas nema kriterijume kao nekada. Glumci se danas pre svega gledaju fizički kako izgledaju, a ne psihički. Moderan glumac je mnogo usredsređen na druge stvari, a ne samo na glumu. Ako mene pitate, moderan glumac mora da razume i režiju, i scenografiju, i da je muzički obrazovan, da zna da pleše, sve te neke druge stvari koje nisu sama gluma. Pre svega glumac mora da bude sposoban da razume i da procesuje informacije koje dobije od spolja, mora da ima dobre odnose sa svima u ekipi, da bi to, jel te, opstalo. Ranije glumci su bili nekako, po mom mišljenju, stereotipični, zato što oni su strogo radili šta im se kaže, nisu se mešali drugima u posao i tako dalje. Danas je nekako sve mnogo pristupačnije.
Dakle, mladi ljudi su izabrali umjetnost za svoju budućnost. Sad,
dramsku za sada, kako stvari stoje?
Sad je pitanje koliko će im ta budućnost biti, bolje da ne pričamo o budućnosti, neka rade ono što dobro rade, očigledno to dobro rade. Marko Pejović je psiholog u polju umetnosti, što nije ništa neočekivano. Jel? Umetnost i psihologija su vrlo
komplikovane. A šta ide prvo?
Moje obrazovanje prvo, formalno obrazovanje je psihološko. Sam ja posle toga završio neki master iz teorije umetnosti i puno sam posle radio nekih dramskih tekstova za prvo mlađe, a onda i starije, i radio sam puno u plesnom pozorištu dramaturgije za plesne predstave. Tako da se ta iskustva, mene tako uvek se malo šale moji prijatelji sa mnom, evo prošle 7 godina, koja ti sad nova profesija. Ja tako na 7 godina mislim da bih radio još nešto novo, potpuno drugačije, i tako se onda to polako gradilo.
Koliko ti pomaže psihološko obrazovanje da realizuješ glumačke, ma šta oni bili projekt?
Pa u suštini puno, jer se mi u nekim procesima rada puno bavimo ljudima, pa onda se bavimo i tim ulogama koje nekako zajedno kreiramo i tako. Tako da su ta znanja vrlo primenjiva u umetnosti, to, kao rekao, nije ništa neočekivano, i jer vi i kad gledate bilo koje umetničko delo, da sad ne pričam o vizualnom, pričam izvođačkim, vi sigurno imate, kad gledate film ili neku pozorišnu predstavu, vi puno toga prepoznajete šta je psihologija likova. Naravno, savremenom pozorištima...
Čitaš knjigu, pa u toj knjizi imaš tako psihologiju. Je, da ne kažemo ti, da je psihologija nastala iz književnosti, izvinjavao se.
Ti čitaš kakav je neko, razmišljaš, pitaš se, tamo poveruješ nekom liku, onda se ispostavi da on nešto drugo. I tako, mi imamo stalno tu vrstu psiholoških igara koje prepoznajemo u različitim umetničkim delima. Tako da je psihologija jako primenjiva. Ono što nije dobro, ukoliko ona uzme primat, pa onda odjedan put to postane...
Psihologizujemo, hoće psiholozi da psihologizuju sve.
Tako je, i onda odjedan put vi gledate neku pozorišnu predstavu, ali to vam deluje kao nekako malo jedna terapijska seansa, a ne pozorišni čin. To isto nije, to zavisi od toga šta nam je fokus. Ali kada radimo, kad se bavimo umetnošću i hoćemo da imamo neki umetnički čin koji onda izlazi pred publiku, onda je psiholog neko ko u pozadini pomaže, ali nije neko ko suštinski vodi.
Dobro, još ako je umetnički nadaren i obrazovan, katarza je nešto što postoji od Aristotela, tako da je to kroz autentično, verovatno je prava reč autentično.
Sad si me podsjetila, upravo to, imao sam slučaj, jedan moj prijatelj, slučaj, pa i sad ovo,
da, Harms,
evo ga,
uticaj.
Da, dakle, čovjek je posmatrao sliku izvesnog umetnika, ajde sad nećemo pričati o svemu, dakle, nije niti je epoha koja njega zanima, niti je stil koji njega zanima.
Što je slika?
Baskijatov ratnik. Niti je to nešto što njega pogađa u tom nekom, ajde da kažem, umetničkom smislu, ali je on doživio katarzu. Šta je on to vidio u stvari?
Pa ima nešto se zove, ima nešto što se zove Stendhalov sindrom, to je
da ti se zavrti u glavi kad odeš u Firenze.
Tako je. Sad to nije samo za Firenze, tamo su revo, ljudi to dokumentovali, dođu pred nekom slikom grandioznom i rasplaču se, ali neki ljudi dožive nešto što izgleda kao anksiozni napad, ne mogu da diše, teško dišu, imaju mučininu i tako dalje. I ja mislim da mi nešto prepoznajemo, mi uvek nešto prepoznajemo u umetničkim delima, to je neminovno i u zavisnosti od toga što mi ubacujemo u to umetničko delo, prema tome imamo neku intenzivnu emocionalnu reakciju. Ti možeš pogledati neku sliku i da ti to neka majka sa detetom i da ti to bude drago, lepo, ali nemaš neki veći.
Naručite, da.
Ali imaš nekog koje je možda ostavljeno dete i koje sa tom majkom nikad nije imao kontakt i koji se naravno kad to pogleda rasplače. Tako da možemo biti, mislim, mnogi drugi razlozi, ali sad samo navodim jedan.
To je autentično iskustvo.
Ali i glumac i psiholog, da bi bio profesionalac, ne može pred delom koje tumači da se rasplakuje svaki put jer bi ga nestalo, jel? Mora da ima nekakvu rezervu da bi bio profesionalac. Zamisli kad bi se istrošio na...
Plače na svaki put kad peva istu
pesmu. Pa nema veze, nego nedavno je bio jedan tvoj kolega u emisiji Sredom i govorio upravo o tome da mora psiholog da ima neku ogradu od strane koja sedi preko puta njega, inače bi se rastopio.
Pa nekoliko stvari je tu važno, osim mentalno-higijenski, to je važno i u tom kontekstu jer ti moraš da misliš. Kad si preplavljen emocijama, teško možeš da misliš.
Znači, misliš ulogu?
Pa ti...
I se uloga misli?
Pa ja ne mislim da je to uloga. Uloga često podrazumeva dijapazon različitih funkcija koje je objedinjena ulogom i ta intelektualna misleća je jedna od njih. Tako da ti, i ja mislim da se to desi da neko je vrlo vezan za neki tekst, ali u periodu pripreme se čisti taj prostor, pa ti promišljaš, pa plačeš, pa te nešto dodiruje i tako dalje, ali onda vremenom ulaziš u taj prostor imaginarne tog lika i počinješ da s jedne strane ga oživljavaš, a s druge strane imaš jedan odnos prema tome.
A izvini, Marko, da li je reč o nekakvoj životnoj energiji ili kondiciji ili čistom profesionalizmu? Ti imaš predstave koje se igraju po 300 puta i svaki put dobijaju glumci ovacije za tu predstavu. O čemu se tu radi? Znači, oni ni u jednom trenutku ne otaljavaju ulogu, nego ostaju u njoj maksimalno.
Dobro, ja mislim da to je ipak neki ideal, da verovatno i glumci imaju svoje dane kad su i manje koncentrisani i neraspoloženi i tako dalje. Verovatno kad bismo mi stvarno imali neke objektivna merila, verovatno bismo videli da to je ipak neka mala kriva koja ima ovako ili onako u nekim periodima, danima i tako dalje. Ali,
jer su živjeli.
Pa tako je, ali verujem da ima glumaca koji stvarno uvek kad izađu kažu ovo sad mora da bude moj trenutni maksimum i da to ljudi prepoznaju i da onda zato, a to je verovatno sklop i tog celog tima i reditelja i ko se sve tu potrudio da to dobije, svi vide da je to urađeno maksimum, onda i tebi kao glumac to isto bez veze da ti ne daš svoj maksimum.
Nismo pozvali naše slušaoci da nam se jave i da nam kažu o toj...
Da li igraju uloge?
Da. Da li su nekad odigrali neku ulogu, da li su nekad prevareni, da li mi je nekad žao što su nekog žednog preko vode prevarili.
Da li su igrali u pozorištu u kući?
Pa... Ima svako
ali recimo
pozorište.
Ti imaš kad razmišljamo o tome ti imaš jedan
225-299, izvinjam.
Aha, izvinjam.
Ne, samo Zuponaš. Da kažem telefon. Ne, znaju naši slušalci.
Ali recimo za mnoge koncepte koje mi živimo razni teoretičari će ti reći da su to zapravo uloge koje mi igramo. Tako imamo poznatu teoretičarku roda Judith Butler koja kaže sve rodne uloge mi igramo. Mi se ne rađamo kao neki krajnji muškarac ili kao krajnja žena i tako, ali u određenom društvenom kontekstu mi počinjemo da učimo tu ulogu, pa u patrijarhalnom društvu žene počinje da treba da je finalni, da je mnogo izazovno, treba ovako, sad ima niz tih, treba da bude dobra majka, ne treba da bude zavodnica i tako, ima sad tih niz karakteristika koje pre tebe postavio kao ulogu i ti se, ako hoćeš da živiš u toj zajednici i da se nikome ne zameraš, na kraju prihvatiš taj set karakteristika koga čini tvoju rodnu ulogu.
Jer ne znaš drugačije ili zato što si dobar?
Pa, zato što se bojiš da se suprotstaviš.
Da bi bio siguran, jel?
Da bi bio, da ne bi bio odbačen ili šta god. Ali imaš i primjer ljudi koji kažu ja to neću, hoću da živim kako ja mislim, ja neću da se identifikujem sa time.
Da li takvi su vodili napred?
Tako je.
Dakle, 3225299, pozivi za Beograd 011, u temi koju svi jako dobro znamo, uvek smo, svako od nas, samo je reč o tome da hoćemo da priznamo.
Svako od nas je igrač.
Igramo i igramo se, zbunovnik i deca u njemu.
Da li je isto kad ti glumiš da te boli stomak, pa nećeš da jedeš nešto što ne voliš i kad glumac glumi na televiziji?
Pa nije isto, pošto kad glumac glumi dobije platu i dobije aplauz, ja kad glumim da ne volim da jedem, mama me izgrdi.
Pa... Može da bude i ne mora da bude. Zavisi šta glumac glumi, zavisi šta ti glumiš u tom trenutku. Da li glumac može da plače kad god hoće?
Ne može. On samo kada nije predstava mogu da plaču, ali ako ima nešto glumi i u predstavi da plače kao glumi, on onda mora da plače na predstavi zato što je to deo glumanja, glumca i onda on mora to da uradi, inače to ne bi bilo dobro.
Ne, nego kad mu piše u scenariju da treba da plače, pa malo da se potrudi i mogu bi da uspe, mislim, mogu ja, ali to nikad nisam specijalno trudio.
Pa ne bih baš rekla, to kad glumac plače u filmovima, valjda treba da pomisli na nešto toliko tužno, što bi ga potreslo iznutra da bi krenuo da plače. A ja? Pa, zavisi. Isto kao i glumac.
Na pozornici me je pre svega ošamutila neobična svečana tišina i red. Kada sam izašao iz tame kulisa na punu svetlost rampe, sufita, reflektora, ja sam premro i bio zaslepljen. Osvetljenje je bilo toliko jako da se stvorila kao neka svetlosna zavesa između mene i gledališta. Činilo mi se da sam ograđen u gomile i slobodno sam udahnuo. Ali su mi se oči uskoro svikle na rampu i onda je tama gledališta postala još strašnija, a veza sa publikom još teža. Izgledalo mi je da je pozorište prepuno gledalaca, da su hiljade očiju i dogleda upereni na mene jednoga. Oni kao da su prodirali kroz svoju žrtvu.
Ali taj osjećaj pred samu premijeru, kada mi vidimo da se puni sala što smo doživjeli pre par dana, da smo mi kao klinci, kao deca uzrasta od 15 do 18 godina uspeli da napunimo punu akademiju, da smo radili jedan projekat samostalno, da ne znam, taj osjećaj kada izađete na binu, to je nešto neverovatno. To je Pa u svakom poslu to ima, kao i hirurg kada odradi neku tešku operaciju pa kaže sebi je sad sam uspeo, tako i mi kada dobijemo taj aplauz znamo da smo stvarno uspeli.
Čak i kad nisi glumac, jednostavno kad se popneš na tu binu i kad su upaljena svetla i kad vidiš prazna mesta, kamoli punu salu što smo doživeli, stvarno je zastrašujući, mislim, ono...
U pozitivnom smislu.
Pa i u pozitivnom jeste, ali opet... Opet na kraju dana, ovo što ste svi rekli, taj osjećaj na kraju sve se isplati. Sad neko možda traži, gleda u neku tačku zamišljenu, neko možda traži u publici nekog, što ja mislim da nije baš najbolje rešenje. Ali na kraju dana nekad ni ne vidite od silnih reflektora ko je tu i gde je. I jednostavno, kad ste u igri, zaboravite. Zaboravite koga tražite, zaboravite ko vas gleda, koliko tu ljudi ima. Igrate, ponese vas euforija, adrenalin, tako da na kraju danas neke moje tačke, to je opet veliki poduhvat.
Neko nam se javlja, halo, dobar dan.
I to je poduhvat, i to je poduhvat svoje vrste.
Dobar dan, dobar dan.
Halo, halo.
Šta bi?
Pa odjavio se, neko se javio, pa se odjavio izgleda.
Ajde, ponovo. Ne,
ništa, ajde.
Ode slušalac ili slušateljka, ponovit ćemo malo kasnije, 3-2-5-2-9-9-5-2-9-9.
A mi idemo u žbunje.
Kaži.
Mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Sve na jednom mestu. I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
GP, RTS.
Eko.
U
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Čima se najbolje glumi? Rečima, rukama, nogama ili očima?
Rečima može da kaže da je dobar glumac i rečima kaže da je dobar zato što ti ne možda izgovoriš očima nego ustima, a ne nešto kao na nekom drugom telu.
Pa svim! Oči ti pomažu da možeš da vidiš, noge ti pomažu da možeš da igraš, a ruke ti pomažu da možeš da dižeš te lutke i da možeš da ih mrzaš. A usta ti pomažu da možeš da izgovoriš neku reč. Bez usta ti ne bi mogao da izgovoriš i ništa ne bi postojalo. I ne bi postojalo za predstav.
Pa sve to kad se ponaša, to se zapravo dobije u jednu celinu koja je zapravo ta najbolja gluma.
Glumac.
Glumac može i da ćuti, ali glumi, da?
Može, može. Upravo i takve predstave radiš, Marko, sa glumcima koji
Čitolozima.
Su... Ne. Nego sa glumcima koji ne čuju, jel? I to ste radili.
Pa, to smo više radili kroz neko plesno pozorište nego kroz dramsko. To je počelo još 2008. godine. 2007. sam ja bio na jednom festivalu u Poljskoj i tamo sam upoznao koreografkinju Giselle Mason, koja je radila sa korisnicima kolica tamo na jednu radionicu i onda smo je pozvali, ona je u Beogradu držala za nas obuku i tako smo mi polako počeli da radimo sa osobom sa invaliditetom. Posle su nam dolazili isto tako da nam drža obuku i članovi grupe Kenduko, to je vrlo poznata britanska trupa koja u svom sastavu ima igrače sa i bez invaliditeta, oni su i neke paraolimpijske igre otvarali i tako su i tako smo mi počeli prvo sa prvo su nas obučavali, onda smo mi sami krenuli, grupa Hajde da i naše saradničke organizacije kao što je Erg Status, Plesni teatar i tako, smo počeli da...
Apsart
se nama nikad nije sarađivao jer se oni ne bave plesnim pozorištem, bave, u užem smislu, da, ali smo isto... Naravno, i sa njima sarađivali, mislim, u smislu i bavimo se sličnim stvarima, u nekom istoj oblasti smo. I tako su krenule prvo radionice koje smo radili, onda i plesne predstave. Prva je bila
suština je u stvari uključivanje ljudi koji su nekad na marginama u život, je li to suština?
To je jedna dimenzija, to je ta neka društvena dimenzija. A mi imamo i neku svoju želji, neki pravac i neke umetničke, to je da u jednom trenutku mi radimo radionice i tada je to prilika da se ljudi povezuju, razmenjuju, uče jedni od drugih i tako, a onda krenemo da radimo sa predstavima i to je onda profesionalni i vrlo ozbiljni uslovi, gde njih svako tu ko bude uključen sa, ili bez invaliditeta ima podjednake iste uslovi i mogućnosti za rad.
Jer ljudi i sa invaliditetom i bez invaliditeta su ljudi isti je. Ljudi, je li tako?
A glume jedni drugi.
Igraju da. Jedni drugi i mi posle toga više nikad nismo to navodili da u predstavi igraju igrači sa i bez invaliditeta, naravno. Jer je to umetnički čin i publika dolazi.
A ste im
dolazi.
Zamenjivali uloge nekad možda?
U kom smislu?
Da osoba sa invaliditetom glumi osobu bez invaliditeta i obrnuto.
Pa, prvo plesno pozorište, plesni i savremeni ples nemaju baš tako uloge kao fiksne strukture. Tako da oni prosto plešu u predstavi, Ali ono što je bilo zanimljivo, da publika koja dođe često uopšte ne može, sem kad je vidljivo da je neko u invalidskim kolicima, ali da oni prvo vreme pokušavaju da se ustanove ko je to sa invaliditetom, ali pošto to ne uspeju, onda krenu da gledaju to kao bilo koju predstavu.
Naravno, jeste uspeju.
I to je ideja, tako.
E, dobro, da se vratimo deci, da vidimo šta sad imaju da nam saopšte, a onda ponovo idemo
na Dudu, na Džudu, odnosno Stanislavskog, pa na mlade,
pa na izbiračicu,
mlade
i
fine ljude koji su imali predstavu. Hoće biti ponovo predstava?
Kako stvari stoje, ne znamo.
Iskreno. Evo, izgleda da se neko ponovo uključuje, odmah uključuje, jer će veza da se prekine.
Jer ode veza.
Ode veza. Halo, dobar dan. Nešto nam danas, ovo je treći put da nam se nešto... Halo?
Halo?
Dobar dan, da vas čujem. Jeste vi možda odustajali?
Nisam.
E, dobro.
Treća sreća, evo.
I uspeo sam.
Neka ste, dobar dan.
Van Zemunaca.
E, zdravo, zdravo.
Jel pada kiša u Zemunu?
E, ovaj, ja pišem ono pismo, ali jako sam spor.
Dobro.
E, tako da, dobro. Znate, ne, jednog dana će nam doći pismo.
Ne,
pa dobro.
Treba, dobro. Pa, kad došlo, dobro, dobro.
Čekaj, a jel glumite, ovaj, pisca tog pisma ili ste znači, autentični pisac?
Autentično sam pisac.
A pa to zato pitam, dobro, dobro.
Da, da.
Dobro.
Pisat ću sve kako treba.
A kao pisac si, nisi gluvac?
Pa dobro, ponekad. Znaš kad sam se uključivo kod tebe u emisiju, ono kad sam tražio da uđem na brod. To je bila gluma. Bilo dobro.
Dobro. Neće, ima mnogo slušalaca, tako da neću da mi se neko naljuti od slušalaca da kažem neko je dobro, neko nije dobro. Hvala ti puno na iskrenosti. Ovaj zbunjeni.
Hvala i vama na uključenju. Ćao, ćao.
Ćao. Ajmo, zbunovniče.
Da li glumci imaju puno para?
Mislim da glumci imaju puno para, zato što ih svi ljudi i čak i deca vole kad neke rade predstave i kad se ta predstava završi, oni daju im pare.
Pa nekad da, nekad ne. Oni nemaju puno para. Moraju da plaćaju da bi mogli da idu da glume.
Zavisi koji glumci. Koji? Ako upoređuješ nekog našeg glumca, početnika, koji je tek uradio jedan film i dvije predstave ili samo jednu predstavu, on je 0,0000001% u odnosu na Clint Eastwoodovo ili Tom Cruiseovo bogatstvo. Ako moje mišljenje tu treba, ja mislim da je baš tako.
Pa, zavisi šta glume i kako to glume. Mislim, kod nekih filmova zaista se dobija baš puno para, ono, čovjek zaista bude bogat na kraju, a to također zavisi od toga kako glumiš, zavisi od toga kome se kako taj film dopadne.
Poznatu rečenicu, krvi, jago, krvi, izbacio sam iz sebe, ni sam ne znam kako. To je bio krik pomamnog patnika. Kako je to bilo, ni sam ne znam. Može biti da sam u tim rečima osetio uvređenu dušu lakovernog čoveka i iskreno ga poželio. Pri tome je tumačenje Otela, koji je nedavno dao Puščin, iskrslo u mome pamćenju sasvim jasno i uzbudilo moje osjećanja.
Kako se ulazi u ulogu? Pa pre svega treba da poznajemo dobro komad ili scenariju na kom radimo, a ne da dođemo nespremni i da ne znamo o čemu se radi i ne treba da poznajemo samo našeg lika, već svakog lika, kako bi mogli da dopunjujemo jedni druge. Glumac prvenstveno mora da zna doba u kojoj se dešava generalno cijela priča, mora da zna kako su se ljudi tada ponašali, kako su razmišljali, na koji način su živjeli i da znaju zbog kada uđu u bilo koju ulogu, odnosno evo ja ću dati svoj neki da kažem primjer koji sam imala na ovoj posljednjoj predstavi, to je da sam ja bila majka i da ja kao sa svojih 18 godina zaista ne znam i nisam ostvarena kao majka i ne bi znala kako to izgleda, ali onda je najveća možda čar glume je što ti u ovom poslu možeš da budeš apsolutno bilo ko. I posmatrajući, ja sam išla i radila po tom principu da posmatram druge roditelje i da od svakoga kupim po nešto.
o smislu toga da li je, na primjer, neka majka više nežnija prema svom detetu ili nekako stroža, i da sve to pomešam u jedno, zato što će se, jer najviše publika voli da se saoseti sa pričom i tek će tada osetiti pravu emociju, i kada pokupite od svega pomalo, svako će barem, neko će se barem pronaći i reći, e, kao, to sam i ja, i bit će mu sve zanimljivije i zanimljivije da prati priču.
Bitno je da glumac poznaje okolnosti komada i okolnosti o kojima se radi. Što se tiče samog ulaska u lika, evo, na primer, Heath Ledger koji je glumio Jokera, nažalost, svi znamo kako je on završio, on je čovjek postao Joker. On je postao taj lik, on jednostavno nije mogao više da izađe iz njega, jer je on toliko psihološki radio na njemu. On se on je mesecima pre snimanja i radio jednu te istu naviku koju ranije nije radio i nastavio. Jako je teško, jer to je način glume, bukvalno da postaneš lik. To je jako nezahvalno, jer ako niste dovoljno profesionalac i niste dovoljno psihički jaki kao vi, kao osoba, kao Heath Ledger,
i ne znate da kontrolišete svoje emocije.
Ne znate da kontrolišete emocije, može da bude kobno. Ali mislim da svako mora da nađe to nešto svoje, taj neki okidač u glavi, da postane lik, jer svi smo mi različiti.
Dobar primjer su naveli mladi ljudi. Kažu mnogi da je Heath Ledger bukvalno, a verovatno sa predispozicijom, da ga je uloga ubila. Ta transformacija u koju glumac mora da uđe, je li to talenat, vežba, sposobnost, šta je to? Takav obrt.
Evo sad kada se vratimo na to, ja ne mislim da je njega uloga ubila, nego to što on ima odnos prema onome što je uloga. Tako da ta uloga po sebi ništa ne znači, nego šta mi sa njom radimo. Ja verujem da je gluma se dešava u nekom dijapazonu između slobode i granice. Odnosno, gluma ne može da se dogodi ukoliko sebi ne daš slobodu, da se prepustiš tom procesu i samoj ulozi, a istovremeno ne može da se desi ili postaje nešto drugo ukoliko je ne postaviš granicu, odnosno nemaš neku distancu u odnosu na nju.
To je tako i u svim odnosima među ljudima,
tako je,
i u ljubavi i u...
Jeste. Ili se prepustiš odnosu ljubavi, pa onda imaš mogućnost da je osetiš zaista u svom dijapazonu, ali ne postaneš rob, odnosno zaključen u toj ljubavi u kojoj ona postaje opsesija. Znači, ta fina mera je, nažalost, ne možemo svi da je napravimo, i ona je suštinski, da li ćeš ti uspeti da se realizuješ u glumi ili će ona...
Da te zarobi. Marko, hvala ti mnogo. Marko Pejović je psiholog, psihoterapeut i neko ko pravi izuzetno važne, zanimljive i neobične pozorišne predstave. Mnogo ti hvala što si bio naš gost.
Što si mi rasvetlio neke stvari.
Mladi,
gledam drugačije.
Će se, mladi, 18 godina, onako najviše će negde i završiti ovu našu priču. Verujem da su čitaće probe bile duge i teške, upravo to čitanje pominjem jer sam jako ponosna što nam je od jutros u Dobro jutro deco, i evo sad ćemo ga čuti u varijanti Po jutro se dan poznaje, imali ko saradnika projekat Čitaliće, iza koga stoji veliki tim nastavnika, učitelja, dece, roditelja, i neko sa kim sarađujemo, Maja Radovan Cvjetićanin, idejni tvorac ovog projekta. Dakle, uživat ćete u sljedećem periodu u tome kako se deca suočavaju sa gustim, ovi budu jako gusti.
U prvoj epizodi dolazi Margo, nije kraljica Margo, yes, ali je Margo.
Dakle, uživajte. Vesna Gemović,
Žarko Bovan,
Nataša Mančić,
jeste,
Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović Butrić,
i doviđenja.
Ne znam veće zadovoljstvo nego što su tih nekoliko trenutaka koje sam proživao na sceni. Primetio sam kako je Pašu Šustova zadivio moj preporod. Ja sam ga zapalio, on je zaigrao sa većim oduševljenjem. Zavesa je pala, a iz gledališta se čuo aplauz. Meni u duši postalo lako i radosno. Vera u moj talenat odmah je ojačala. Pojavilo se samopouzdanje.
Patrika ne peva dobro, a vi, gospodine Tošić, o tome možete najbolje presuditi.
Zašto to?
Pa, zato što imate velike muzikalne uši.
Na primjer, izbaci se Koma, deo mi smo izbacili, mislim, bila je premijera pre par dana, bila je jaka posjećenost i tako dalje, ali u suštini to je naš prvi ozbiljni projekat, da kažem, samostalan.
A opet, sa toliko ljudi
napunili smo Akademiju 28, što uopšte nije mala stvar, to je kapacitet skoro 400 ljudi, svi su bili zadovoljni, srećni, lepo je to prošlo. Ali jeste, to kad čujete neko zvučno ime, odmah će pažnje da vam ide ka tome.
Ja bi se nadovezala na našu predstavu i rekla da smo mi zapravo 3 meseca kroz ceo proces stvaranja predstave, to je više od 3 meseca sa izborom komada, posle postavkom i svim ostalim, no nebitno, težili da mi nasmejemo našu publiku i mi smo to uspeli. Zapravo, mi smo tek tad videli da smo mi uspeli onome na čemu smo radili, da smo mi, ne možemo da kažemo, dobri i proslavljeni glumci, ali za ono što smo radili, mi smo to dobro odradili i tako isto kada neki veliki glumac pokušava da nasmeje publiku, kada vidi da je publika nasmejana, on zna da je ušao stvarno u lik i da se publika srodila sa njim i onda možemo da kažemo da mu je uloga uspela.
Po jutru se dan poznaje. Radio čitalići.
Ja sam Margola Čarac. Idem u prvi razred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici.
Čitalići.
Teško je čitati, zato što imaju puno slova. Sada ću vam pročitati recept za moje omiljene kolače. Mafini sa višnjama. Potrebno 2 čaše integralnog brašna, 1 prašak za pecivo, pola ravne kašičice stevije. Kad nešto ne razumem, odem, prekinem čitanje i odem kod mame i tate i pitam ih šta ta reč znači. 2 jaja, 1 čaša jogurta i 1/4 čaše maslinovog ulja. Posle je lakše kada vežbaš i vežbaš čitanje. Sve sastojke umutiti mikserom, pa varjačom umesati 500 grama višanja. Sipati smesu u kalupe i peći 20 minuta u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni. Prijatno.
Čitalići.
Razlika između čitanja u sebi i čitanja na glas je to kad čitaš na glas, onda te svi čuju, a to kad čitaš u sebi, onda te niko ne čuje. Lakše se pamti kad čitaš naglas, zato što onda čuješ te reči i one ostanu u tebi. važno je čitati.
Zašto?
Zato što da možeš da čitaš poruke na telefonu, koje tu drugarice pošalju, da bi mogli da se svađamo kad su u nepoznatom gradu, da bi mogli da pročitamo uputstvo za lekove i tako dalje. Da, volim da čitam. Ali, više volim kad mi mama ili tata čitaju. Zato što se onda opustim i unesem skroz u knjigu. Kao da sam ja deo te knjige, te divne knjige.